Heri Hodie Kras. Il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, il-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Cauchi. Nsemmulkom għal 11 l-episodju ta' sensiela Heri Hodie Kras. Il-klassiċi Griegi u Rumani l-bieraħ il-lum u għada. Flimkien miegħi Carmen Saracino u sieħbi Andrew De Bono Cauchi. Andrew, kif aħna l-lum?
Ħadida, għaddejjin.
Ħadida.
U inti?
Tajjeb ukoll, tajjeb ukoll. Andrew, aħna nkunu ġabdin għandi diskutu anki kif nitlu għaw għek nporġu bil-qeda fuq dan id-desk fl-studio. Naraw, per eżempju, l-lum għanna l-recording engineer, il-ħabib tagħna Mark, u tibda diskussjoni, għax Mark jismala nipreparaw, nħarsu l-għin running order, u jħuxa ħaġa, u jibdejtu. Jibdejtu, jgħatina ftit ħil tal-moħħattif tiegħu. U il-diskussjoni huwa qed mal-lower fuq suġġett li kellna ippreparat għal dan il-programm li huwa l-etika u l-klassiċi. Nera tħallna fl-etimoloġija u minn fejġa l-kelma u Mark mal-lower ha isem, ha nom u bada jkompli magħna u tkellimna fuq l-etika. Tajjeb u l-ħażin, nisimgħuha ħafna din. Il-Griegi kellhom etika kienu jiġu intrigati minn din id-dilemma bejn it-tajjeb u l-ħażin kif għadna nispera niġu intrigati aħna llu.
Eżatt, u llum il-ġurnata kif nużaw il-kelma wkoll tagħmel differenza. Illum il-ġurnata nsemgħu ħafna fuq l-ethos tal-kumpanija pereżempju, jew il-work ethic ta' persuna kif jaħdem man-nies u kif jinteraġixxi. Ġifieri f'dak is-sens illum il-ġurnata issa ma tikkonsistix biss minn x'forsi x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, ma anke l-imġieba l-maniera ta' dak li jkun in-natura kif jiġi pruħu, ġifieri tkopri fil-xawisa ta' konċetti fil-verità.
U l-idea ta' etika bdiet anki fil-letteratura klassika nsibu ħafna din il-konverzazzjoni tat-taħdita ta' din il-deċiżjoni li dejjem rridu li għandna qudiemna bejn it-tajjeb u l-ħażin, xi ħaġa li tidher anke mill-lower traċċi ta' letteratura li niżlet u li rċevejna aħna fil-fatt. U però mbagħad il-filosofi bdew l-iktar li diskutu dwar l-etika, l-effetti per eżempju tal-konsegwenzi u deċiżjonijiet. Però anki l-kelma fiha nfisha, kelma etika kif għedna, diġa hija kelma li ġejja li hija Griega, minn konsegwenzi ġejja mill-Grieg, ma pjuttost li nistgħu hija Griega kollha kemmi, forsi adattajni għamma tal-lingwa għal-lingwi tagħna, l-lingwi. Però hija kelma Griega, l-kelma ethos. Li twaħħad isha l-idea ta' maniera u ta' natura u anki karattru. Karattru, ġifieri l-karattru wkoll fih nifsu u għandu dawn elementi fih, karattru tal-bniedem ukoll.
Eżattament.
L-karattru li jinfluenza il-deċiżjonijiet, jew inkella bil-maqlub. Deċiżjonijiet li jinfluenzaw ukoll il-karattri.
Hija kunċett naħseb pjuttost komplikat
l-etika
għaliex huwa kunċett li jinvolvi fih xi ħaġa esterna, ġifieri hemm is-soċjetà, hemm in-normi, hemm anke dawk li aħna nsejħulhom social codes le jew social constructs, ġifieri kif dak li jkun huwa mistenni li jiġi pruħu. Imma mbagħad hemm anke l-aspett intern, l-aspett tal-kuxjenza pereżempju, meta tħoss il-kuxjenza tniksek għax forsi nafat gidba jew għamil xi ħaġa. Irri hemm din l-interazzjoni bejn l-intern u l-estern li toħodha fuq livell mhux biss soċjali imma anke psikoloġiku.
Interessant li semmejt din l-idea ta' kuxjenza. Ja, xi ħaġa pjuttost forsi kristjana.
Iva.
Però nsibu traċċi tagħha fil-letteratura klassika, anke l-letteratura Griega l-iktar bikrija. Sibu momenti ta' fejn anke f'Omero pereżempju, fejn karattru ħajjagħmel qiegħed f'konflitt interjuri x'għandu jagħmel, għandu x'għamel azzjoni jew le, u mbagħad minħabba interċessjoni tal-Allat għanna forsi nsejħu la kuxjenza. Fomeru hija figurativa u naraw Alla jinżel u taqbad għax dal-każ l-episodju li għandi f'moħħi l-Alla hija femminili. Taqbad xar il-protagonist u tiġbdu minn xaru, kif ġabidlu xaru biex ma jagħmel l-azzjoni li kien qed jimmedita li forsi jagħmel li joqtol. L-re dak il-ħin qed nalludi ovvjament tal-lower xena tal-Iljadi ta' Omeru. Hemmhekk għandna każ fejn il-protagonist l-eroj għandu konflitt interjuri ma jaf se jaqbad jagħmel qed bejn ħaltejn kważi ħajqbad u jislet ix-xabra u jagħmel massakru mis-sultan. Imma dak il-mument tinżel waħda mill-allat Alla Atena li jew ukoll Alla assoċjata mal-erf u tiġbdu minn rasu, minn xaru. U biss jara, għax ħaddieħor ma jarajiex, l-istess bħal kuxjenza, ħaddieħor jien inħossa, jekk inħossa, ħaddieħor ma jħoss il-kuxjenza tiegħi, jħoss il-kuxjenza tiegħu jew tagħha. U tgħidlu mhux il-waqt li mhux l-affarijiet mhux hekk ma tistax tagħmel hekk u jerġa' jibdilu, jerġa' jdaħħal ix-xabla lura flant.
Interessanti hawnhekk għaliex daħħanna wkoll żewġ elementi oħra l-idea tal-kontroll li wieħed isu jkollu dik il-ħakma fuq innifsu li jkollu ċertu aġenzija li jista' jagħmel li jrid prattikament allura jgħid tidħol kwistjoni wkoll ta' volontà, ta' will. Imma wkoll iktar interessanti fil-fema tiegħi l-aspett ta' reliġjon. Għax tkellimna ħafna sa fuq l-allat u fuq il-miti u fuq anke fuq l-epiċi u daw ovvjament jinvolvu ħafna l-azzjonijiet u l-interventi diretti ħafna tal-allat. Imma l-allat kif jitħlu f'il-kwistjoni tal-etika? Kif ħan frejmijaw il-reliġjon griega antika minn perspettiva ta' etika? Possibli li kull ħaġa bil-fors hija gvernata mix-xoqgħa tal-allat? Jew l-umani għandhom l-aġenzija tagħhom ukoll li jistgħu jagħmlu li jridu mingħajr l-intervent dirett tal-allat. Hija mistoqsija etika naħseb dik dal-każ.
Hija mistoqsija etika li mhux faċli
assolutament
tagħti risposta tagħha.
Għalhekk qed nikkonfrontawha.
Fil-fatt jekk aħna l-allat kif nafuhom l-allat Griegi mhux ħafna ġrabi mill-letteratura, x'kitbu l-poeti, x'kitbu awturi oħrajn. Difiċ li najdu eżattament il-Griegi ġenerali, n-nis ta' triq, n-nis komuni.
Eżatt.
X'kienu jħossu lejn l-allat. Però mill-letteratura naraw li l-allat kellhom rwol importanti anke f'formazzjoni tal-karattru tal-individwu. U forsi hemmhekk beda l-konflitt allura bejn il-letteratura u l-filosofija. Meta ċertu filosofi, anki iktar pjuttost bikrin, daw jindunaw li l-allat kif huma deskritti u rappreżentati mill-poeti, hemm ħafna problemi fihom. Mhux l-allat, m'għandhomx ikunu l-allat li l-individwu għandu jibni l-karattru tiegħu jew tagħha fuqhom. U mbagħad din ġiet iktar kif tgħid miftuħa u żviluppata minn filosofi kbar bħal Platun u Aristotle. Però minn hemm beda ġifieri il-relazzjoni tal-bniedem fil-Greċja dal-każ ma' l-letteratura kienet relazzjoni vera rib u influenti ħafna, ma ninsawx ukoll li anki l-edukazzjoni kienet magħmula mill-istudju mill-qari u l-istudju tal-poeti, speċjalment il-poeta Omeru. Ġifieri, ma ta' mbagħad jgħidu ma dakx qed intuhom l-tfal qed jaqraw l-Odissea jew l-Iljadi u fl-Iljadi nsibu l-allat li moħħhom biex jaqbdu ma' xulxin u jġildu ma' xulxin u jgħixu ħajja mbagħad pjuttost xellerata. Isu l-etika morali tal-allat mhix eżattament l-etika morali li suppost segwi l-bniedem id-dinja. Allura mbagħad kien hemm din ix-xiżma isu din il-konfront il-filosofi bdew jgħidu m'għandux ikun hekk, m'għandniex nagħtu dat-tip ta' letteratura, tip ta' poeżija li tfal mod speċjali jistgħu influenzaw iktar wieħed ħabba l-età tenera. u jibnu jiġu kontaminati il-kelma li juża Platun mill-allat mill-rappresentazzjoni tal-allat fil-letteratura u mill-poeti mod speċjali ġedna Omeru.
Omeru, eżattament. Semmejt kelma jew frażi interessanti għax użajt etika morali. Ra l-etika u l-moralità. U ġili hekk ikonna daw il-mistoqsijiet, ġili ħsieb dejjem għax hemm differenza bejn l-etika u l-moralità allura.
Ma dik ħaġa mod naturali, ġifieri meta etika morali għax hija xi ħaġa li nużaw. Però interessanti żewġ kelmiet. Minix filosofu allura se nidħol eżatta fil-erq tal-idejat, però wieħed jista' jgħid faċilment mill-att ta' etimologija klassika li dik nista' nagħti tifsira, għaliex waħda hija kelma griega, kif ġa semmejt, ethos, li tfisser għandha faċċa differenti ta' tifsirijiet, imma l-spettru tal-kelma ethos huwa minn użanza, drawwa, tradizzjoni u anke użanza ta' karattru, allura norma ta' karattru u ċertu elementi ta' karattru. Fil-waqt li l-kelma moralità imbagħad min-naħa l-oħra hija ġejja mill-kelma Latina mos li hija l-kelma tfisser manjiera, natura u anki liġi. Hija kelma wkoll antika assoċjata mal-espressjoni li spiss ir-Rumani kienu jużaw il-mos majorum, l-użanza tal-antena tal-gbar, dak li ġew qabilna majorum, l-idea tradizzjonali, l-idea li jsawru x'għandek tkun bħala ċittadin tajjeb, u kif għandek tkun relazzjoni tiegħek ma mal-familja tiegħek, ma speċjali mal-ġenituri, mal-qrawa, mal-ħbib, mal-superjuri tiegħek. Relazzjoni tiegħek mal-patria wkoll, jiġri ma' walidek.
Eżatt, għax dak li jkun jgħix mbagħad l-aspett ta' etika u moralità rridu narah f'kuntest soċjali wkoll. Kif semmejna. Li laqtitni għax introduċejt il-frażi mos majorum. Dik l-idea tal-majorum li għanna klim bħal maġġuri u major minna, hemm ukoll din l-idea mhux biss ta' qabilna, imma dawk li kienu wkoll aqwa minna. Dejjem hemm.
X'hemm dak l-element ukoll li ta' qabilna kienu ftit jew aqwa minna. X'għal tmur lura anke minn żmien Omeru, minn żmien Eżjodu wkoll. Omeru kemm darba jgħidha li jgħid pereżempju dak l-eroj Refa' Ġebla li nista' żmien illum irid trid erba' tirġiel biex jerfawha.
Eżatt.
Anke ġifieri dak l-aspett ta' fiżiku kważi li ta' qabilna kienu iktar b'saħħithom minna. Din baqgħet tintiret anke fl-epoka Rumana.
Eżatt, u l-ħsieb għadu jintiret jiġifieri sal-luma u ħafna nies li jemmnu li fil-passat xi ftit jew iskonna aħjar.
U dik insiba anke dik taffaxxinani meta tisma' anke studenti pereżempju. Ta' 18-20 sena, jgħidulek, ma ta' konna zaraħna mux jakkinu affarijiet, għed jirreferu għal żmien li, per eżempju, 4 snin qabel, 5 snin, biss qabel.
Di bottalija. Di bottalija.
Inti twelit ċieħ.
Eżat, le.
Inti tħob tajda, inti twelit ċieħ.
Ma toċ.
Ma toċ, inti fija. Bi kwalifikax għal dit. Ma spiss nisma zaħza, studenti tagħna, li jgħek. Għax meta konna zaraħna, dawk għandhom 18 sena, ġifieri qed tgħid 4 snin ilu 5 6 l-iżjed. Mhux qed ngħidu 60 jew 100 sena.
Le,
ma wkoll tinħass li dejjem hemm żmien fejn kien aħjar, in-nies kienu jgħixu ktar mod kalm, kien ktar rispett mutual bejnietom, rispett iktar ġenituri, għal xulxin, taf inti. U forsi verità, ma nafx, forsi verità. Ċertament il-ħajja nbidlet f'dawn l-aħħar 20 ta' snin, 10, 20 sena, jien għandi ċertu età, minn xafjan nsemmi kemm, feri wkoll nara differenza ma toqgħod taħseb.
Il-ħaġi li l-ħajja dejjem qed tiżviluppa b'mod iktar maġġel. Ġifieri ma' kull sena li tgħaddi kważi l-iżviluppi qed jieħdu dejjem pass iktar veloċi. Ġifieri
ma inti qed tgħid l-iżviluppi teknoloġiċi għal dak qed tirreferi. Ma dak għalfejn għandhom jaffettwaw il-moralità tagħna u l-karattru. Dik hemm mistoqsija interessanti naħseb.
Ħafna żgur.
Għax għandna dwar for granted la l-teknoloġija sfrenata fil-pass tagħha, allura aħna nimbidlu, aħna rridu ngħixu iktar mod maġġel minkejja li għandna ħafna għodot. Inkollu isna mġienel aħna biex naraw notifications niċċaru kulħadd mixi bil-mobile.
Eżatt. Il-mobile jimxi qablu
kważi. U ma taqbad tħolġu xi ħadd u ma tkun. U ma tindunax, insomma laqgħad biss tinduna u tgħid stess kużi forsi jekk spiss jiġri wkoll. Taf inti, ma għalfej għandha dik taffettwalna il-karattru. Dik li qed etika morali u l-etika morali. Nafu għax qed nalludu.
Żgur. Le li interessanti naħseb speċjalment fil-kuntest tal-lum l-ikbar mistoqsija fejn tidħol it-teknoloġija u l-etika hija l-intelligenza artifiċjali. Jiġri kif qegħdin jiġu użati ċertu affarijiet, ċertu data, meta aħna qed nużaw dawn il-famużi large language models bħal ChatGPT jew il-Gemini pereżempju, awtomatikament aħna qed nagħtuhom ħafna data, qed nagħtuhom ħafna informazzjoni. Kif qed tintuża dik l-informazzjoni, x'qed isir biha? Llum il-ġurnata għandna kultura, il-kultura nsejħilha jiena daqsxejn irrieda fil-verità li teqret ta' deepfakes. Bejn llum il-ġurnata bit-tliet sekondi tal-vuċi tiegħek nista' nipproduċi audio recording tiegħek tajt.
L-tinin
għadinajt. Ġifieri, daw kollha ma mistoqsijiet etiċi u biex naqgħada b'xi mod ukoll għax kollox jintrabat lura mal-klassiċi. Għandna l-kelma teknoloġija li tiġi mill-kelma tekne, le, il-craft, l-idea ta' skill, l-idea ta' sena. U filosofi bħal Platun u anke bħal Aristotle għandhom ħafna xi jgħidu fejn x'inhu l-post ta' tekne. X'inhu l-post tal-kraft.
Jekk ngħid ċaġa li mhux forsi, ma tintrigom ħafna dil-frażi. Spiss titla fil-letteratura filosofika tal-Griegi. Però Andrew qed naqbel miegħek ta' fatt li s-sanna wkoll l-AI l-intelligenza artificiali. Però jiena niftakar anki 30 sena ilu, kont naqas twilet inti, kien tlaqas kellna internet, naqas hekk kienha, ma kenniex aċċess daqshekk qawwi għalih, kien għadu dieħel. Imma wkoll kont nisma' detti ta' il-ment mill-bniedem normali. Qabel kemm konna aħjar, ġifieri dam qabel ma sered il-kambjament enormi ta' fit-teknoloġija. Ġifieri din biex niġu għalhekk li konna qed ngħidu li dejjem ħoss jew jimmaġina li ta' qablu b'xi mod kienu jgħixu aħjar u kienu ktar kuntenti il-famuża eudaimonija ta' Aristotli wkoll. Li hemm l-ispirtu ta' kuntentizza ta' fulfillment li waslet ilħu inti tinduna li qed tgħix
litterament.
Qed tgħix, hemmhekk qed tgħix.
Fil-fatt il-kelma fija nfissa il-kelma eudaimonija hija kelma komposta li nistgħu ngħidu fiha żewġ kelmiet. Dak l-avverbju ew li jfisser tajjeb li dak li jkun qed imur tajjeb bażikament u d-daimon li huwa l-ispirtu ta' bniedem. Jiġifieri l-eudaimonija mhix biss sempliċement il-kuntentizza imma li tkun qed tagħmel suċċess fil-ħajja. Bl-Ingliż ngħidu faring well jew prospering. Li dak li jkun iħossu li sejjer tajjeb u mbagħad ovvjament il-kuntentizza tiġi minn b'riżultat ta' dik.
Suċċess anki fis-soċjetà,
inti
għandek il-ħidma tiegħek, tħossok li qed inti qed tagħti sem kontribut soċjetà u l-komunità ta' madwarek, għandek il-familja, tara. Huma kunċetti interessanti smiegħu toqgħod taħseb li nduru dejjem għall-Griegi għaliex b'xi mod kienu huma l-ewwel li bdew jarawhom u jiddiskutuhom. U anki tawna l-eżempji li huma l-eżempji klassiċi, anki bħala eżempju tiġini f'moħħi bħalissa l-istorja ta' Erodotu. Meta Croesus, il-sultan ta' Lidja, kien saqsa l-Solonu, famuż saċċ ta' Ateni, u karattru storiku, min jaħseb li kien l-iktar bniedem kontent fid-dinja. U daw għara li għati dawru l-palazz tijaw fil-Lidja, l-kien l-imperu tijaw, jirħi rikketza. U daw kien Solonu meta risponda ħazzuċ, għallu jħan naf il-xaħat, naf. U semmilu mżow ċaħwa li kienu għamlu suċċess bħala zazah, fateni, u kienu rebħu l-kompetizzjoni ta' Olimpija. U għara kienu mitu zazah, mħiex fejn l-istoria kollha, x'ma ndum ħafna sejħibija. U dak skanta, għallu ġifieri inti ttajt li jien għandi din l-art kollha u dawn in-nies kollha, poplu kollu tiegħu armata fuq armata u rikkezza u jiena mhux qed ikkonsidrani bħala l-iktar sultan u iktar bniedem kuntent, għallu le għax għadek ħaj. Sa kem tiqpa ħaj, hemm dik hemm ix-xabla ta' Domokli fuq rasek ma tista' qatt tkun ċert. Ġifieri din xi ħaġa li kienet ukoll tippreokkupa ħafna l-Griegi, l-kuntentizza, is-suċċess u meta ħajslu flimkien meta jiltaqgħu għax jekk ma jiltaqgħux flimkien dawn. Qatt ma jkunu ma tista' tkun tħossok, qatt ma tilħaq lew dejmonija. Ma huwa bilanċ bej kuntentizza u suċċess nej jgħixu li xulxin.
U interessanti għaliex anke Aristotel jgħidilna xi ħaġa simili għal din l-idea li għadna kif semmejna, l-idea li wieħed isu jista' jevalwa jekk laħaqx lew dajmonija jew le biss wara l-mewt. Għax dejjem hemm dak ix-xaq ta' ċans sakemm qed tgħix li xi ħaġa tant ħadd tmur żmerġ. Li f'daqqa waħda inti ħajkollok dik il reversal of fortune li se jkollok l-sfortuna.
Il-peripeteja.
Il-peripeteja.
Terminu aristoteliku fil-fatt.
Ġifieri, din l-idea li isu l-kuntentizza allura tinsab fil-mewt? Hekk qed jgħidu l-Griegi allura?
Le, l-Griegi qatt ma kienu se jgħidu hekk naħseb għaliex anke niftakar fix-xena famuża ta' meta Odissew Fomeru fl-Odisseja jinżel l-infern, jew dak li aħna nsiru l-infern li hija l-ħajja ta' wara l-mewt, għade, Hades. U jara li l-akille hemmhekk għax kien mitqabla kien mitżajru Trojja. Jgħidu u wara jara lu ma kienx waħdu akille kellu entourage sieħ ta' heroes oħrajn kulħadd.
Ovvjament.
Segwex. Dan huwa l-eroj tal-Iljadi wara kollox akille. U jgħidlu inti, jgħidlu, Odissew jgħidlu inti naħseb sek sultana u tgħix mal-mejtin. U xiex wieġbu akille, jgħidlu nippreferi jiena li fqar raġel hemm fuq fid-dawl. Fid-dinja tal-ħajjin mill l-ikbar sultana u sultan tal-mejtin kollha. Hija memorabbli u hija qawwija ħafna.
Żgur.
X'in qed jagħmel Odissew hemmhekk niżel għax ried jiltaqa' bil-fors ma' profeta, il-profeta Teresja li kellu affarijiet importanti xi jgħidlu biex ikun jaf x'għandu jagħmel biex jerġa' lura d-dar tiegħu. Eżatt, lura għall-ħajja mela, lura għall-ħajja tal-familja, kuntest soċjali. Odissew laqas anke l-immortalità xi ħadd li offrit lokali b'so.
Mela.
Ġifieri l-arrit l-immortalità u laqas rid il-mod. Tnejn fuq dawn it-tnejn ippreferixxa l-ħajja tal-familja tiegħu mal-mara, mat-tifel. Tifel li qed jikber, li stadaq ikollu jiżżewweġ u jkollu tfalu. Hemm ħafna xi tajfuq dal-affarijiet u.
U kif qed insemmu l-letteratura?
Kun iddevjaw Andrew għax qed inħares lejn il-running order ma nafx fejn qegħdin, ma nafx fejn qegħdin.
Naħseb qegħdin x'imkien.
X'imkien naħseb jagħna nibdu jew wasalna fl-aħħar mingħajr ma nafx.
Imma li qed insemmu l-letteratura klassika tagħtina wkoll ċertu ħili tal kif kienu jirraġunaw lex x'kienet tfisser għalihom. Li bniedem ikun bniedem moralità tajba jew
nispera li huwek
jew betika tajba.
Ma nebda ċertezza, imma nispera li huma kienu jiktbu għabbażi riflessjoni ta' dak li kienu jgħixu.
Ekku.
bejnietom u koll.
Eżatt, le, man sax għunu ċerti għatt, ovvijament, għatna għedin etna għodu fuq
il-kidbiet.
Nid-dependu fuq il-kidbiet. Ma per eżempju, drammaturgi bħal Sofokli, per eżempju, tara f'ħafna mit-traġedji tiegħu, hemm l-idea dejjem li tgħin l-sħabek u taħqar l-edewa tijak, il-vidinti għan MDM din id-dinamika ta' aħna huma sa' ċertu punt, le, li automatikament t-gverna kif naħsbu fuq l-etika u kif naħsbu fuq il-moralità. F'dan is-sens li mbaddi l-idea jizviluppa iktar Platun. Hija fil-fatt tista' tgħid il-punt ta' tluq ta' xogħol famuż tiegħu Repubblika. Però ġifieri għandna wkoll ċertu prinċipji. L-insibu fil-letteratura li b'xi mod forsi jistgħu jagħtuna ħiel.
Ekku, ekku.
Ovvjament irridu noqogħdu fuqhom għal kif kienu jirraġunaw.
Li inti tagħmel ġid lill-ħbib tiegħek u tipprova taħqar u tkisser l-dewwa hija tip ta' viżjoni, tip ta' etika, biex nżomm. Naturali ħafna u li inħossu, naħseb inħossu għax għandna kontroll forsi ma nesegwux. Naħa negattiva tagħha ġifieri naħqar l-dewwa jew min naħseb li jrid jagħmel li ħsara jena sara lilu jew lila qabel ma jagħmelek lili, ġifieri. Xi ħaġa li meta mbagħad Ġesu Kristu. Ftit żmien wara da ġena qal bil-maqlub qal mhux ħajna lajn u sinna imma ħobb lill-ladu tiegħek. Kien qed jiġi xi ħaġa li kienet xi ħaġa revoluzzjonarja l-kollox. Ġennata forsi ma nafx, imma żgur li naħseb qatt ma niltaqgħu ma' xi ħaġa jekk fil-letteratura kollha klassika. Jekk hemm bħalissa ma nistax nidentifika, ma nistax naħseb xi episodju ngħid istra isu ta' Kristu din, imma però Platun kien qabel joqrob jew Sokrate. Eżatt,
fil-fatt dik li kont għal dik konġej.
Passejjer inti, qabad il-
Bejn Sofokli u Ġesu hemm dik it-triq tan-nofs li jilħaq Platun għaliex dal-prinċipju li tgħin sħabek u taħqar l-edewa u jiċħdu kważi ma jsibx valur fih. L-argumentazzjoni tiegħu hija li jekk bniedem għandu l-virtù, jekk bniedem għandu l-etika, għandu l-moralità, qatt mhu se jasal jaħqar lil ħadd.
Laqqas l-ladu tijaw.
Laqqas l-ladu tijaw, għax kif jista' jkun xi ħaġa daqshekk ħażina, daqshekk negattiva se toħroġ minn xi ħadd li allegatament għandu din il-moralità u dan il-qafas taħsib pożittiv. Jiġifieri dik bil-mod il-mod qed tqarribna ftit b'xi mod lejn il-Kristjaneżmu. Ovvjament imbagħad kif semmejt inti fil-Kristjaneżmu f'Ġesu tittieħed għal-livell ieħor.
Livell ieħor qed jgħidlek ħobb.
Eżatt.
Mhux taħqax l-għaddu tiegħek għax hekk inti għandek il-valur ma tistax.
Preċiż.
Imma da qed jgħidlek Kristu. Hop, li jem qabza.
Eżatt, u jem dik iġbija famuża li jek xaħat dik daqqata ħarta, suppost għandek id-dawar l-u għuċek inħalo.
Dima ta' konna jgħiduna l-iskola, niftakar kolla tibda jgħidħa.
Eżgur. Għax ija saċertu puntu kol sfida kważi għal-istintuman. Eżatt. Eżattament.
Imma Platun kien qiegħed he was paving the way. With the tree għal dawn il-kunċetti Kristjani li ġew 300 sena jobdu jidru, xi 300 sena 400 sena wara Platun, jifieri mhux żmien twil lanqas.
UMX smajna silta mill-Mythodeia Music for the NASA Space Mission ta' Vangelis.
Sabiħa, sabiħa.
U dik ta' minnejdu li din il-mużika inkidbet fl-2001, pero kella tinżam għal-ftit xhur qabel tiġi pubblikata biex taħbat eżatt mal-launch tal-missjoni spazjali tan-NASA. Proprio al Mars. Alek il NASA mission alek al Mars. U fil-fatt inħass għandha t-tessut tagħha huwa spazjali ħafna u fost il-kliem li jgħid il-kor hemm anke l-ismijiet ta' l-allargri. Jiġifieri bekk allura nabdew naraw din ir-rabta bejn din il-mużika u l-allat u ovvjament dak li konna qed nitħattu fuq il-kwistjoni tal-etika u l-kwistjoni tal-moralità. Tkellimna ftit fuq l-allat, tkellimna fuq l-azzjonijiet tagħhom l-ingan l-adulterju l-qtil. U tkellimna wkoll dwar is-soluzzjoni ta' Platun għal dawn l-affarijiet kollha li ma jippermettix
kaċċu lill-poeti il-barra.
Esattament, esattament. Imma fix jitħlu allura l-allat fil-moralità. U allura il-poezija hija interament ħażina kollha hija negattiva għandna x'nambu allura.
Ma Platun jagħti ċans, ma jitfax il-poeziji kollha l-barra. Imma l-poeziji li huma mimetik qegħdin jemitaw il-ħajja.
Il-ħajja tal-allat f'dak.
L-allat anke tal-bnedmin.
Eżatt.
Fostom l-epika u drama, teatru. Imma hu jgħid li poeziji li faħru n-nies kbar, faħru l-allat u dawn l-anijiet ta' tifħila l-allat, dawk nżommu għom. U dejjem jgħid u fl-aħħar tal-diskussjoni tiegħu kontra l-poezija li jagħmel fir-Repubblika jgħid fl-aħħar ftit jgħid aħna nħobbu għall-poezija u lesti li hekk hemm xi ħadd li jnexxielu jiġi u jippersuadina li l-poezija hemm lok għalija fis-soċjetà u ħadkun ta' benefiċċju etiku u morali għal ċittadini tagħna, allura aħna lesti nerġgħu nilqgħu il-poezija minn ġdid. Ma niftakru li Platun fiż-żożija tiegħu xtaq li jkun poeta. Kien beda bħala poeta, u mbagħad kien skont apokrifa stor li waslitilna li kien Sokrate li meta mar jurih xi silta li kien kiteb, Sokrate għat jaqtalu, jikkoreġilu, kull kelma, jgħidu di għalfem il-di mux di, u jissu bada jaqta qalbu emmek. Għata qalbu li, metan ba Sokrati, għatawlu għal-mot, u għalma rix nafiktar bħaja publika, u nintefa. Ma nikri s-sura ta' Platun. Għam forsi niddevjaw, ma nax fej wasalna, ġejna s-mantu l-program. Il-problema tal-program kux għam fej wasalna. Imma interessanti jahedi, ħafna.
Diki, ġviri l-poet għandu ċans.
Għandu ċans.
Morali.
U dina, mbagħad ir-risposta jagħtiha Aristotli fil-trattat tiegħu dwar il-poezija, il-famuż poetika, sebuħ pala poetics, fejn jesu jwieġeb jivvendika ruħu kontra l-attak ta' Platun. Billi għajt il-poezija m'għandix għaffej tkun morali, mhux l-iskop tagħha li tkun morali, għant il-poezija anzi għandha ruol importanti fl-edukazzjoni, mhux biss tat-tfal, għax it-tfal jitalmu billi jaraw il-kuntest mimetiku tal-poezija, għax l-intit temi ta' huwa proċess biex wieħed jitgħallem fil-ħajja, it-tfal mhux hekk jitgħallmu għax jemitaw il-ġenituri tagħhom.
Xi ftit jew kollha.
It-trabi qed ngħidu, mhux it-tfal, it-trabi jibdu jaraw kif il-mami tiegħek tiekol u tibda taf inti u l-affarijiet. U dak huwa Aristotli u jgħid li anzi l-poeżija mhux tal-li hija importanti fis-soċjetà għaliex tajna nifhmu l-emozzjonijiet. L-emozzjonijiet b'mod speċi l-emozzjonijiet qlil bħal ngħidu aħna l-biża' li tanti huwa importanti inti li tkun taf issib soluzzjoni tal-biża' u li ssib metodu kif telep il-biża' tiegħek. U emozzjonijiet oħra bħal kommozzjoni, il-ħasra, tip ta' emozzjonijiet li jistgħu jkunu ta' dannu. Biex li Platun kien kontra u koll l-emozzjonijiet.
Dażgur.
U il-poezija għal poezija mimetika, ma speċjali poezija epika, poezija ta' traċedja, għal Aristotli hija mezz kif inti tifhem aħjar l-emozzjonijiet tiegħek u tkun taf tikkontrollhom u tkun qed tippreparar ruħek għal meta tiġi biex tikkontrollhom fir-realtà. Allora il-poezija għandha wkoll dak l-element ukoll kważi pedagogiku li inti qed titgħallem dwar il-ħajja su life skill imma minn ċertu sigurtà x'qiegħed fit-teatru, qiegħed bil-qiegħda, m'hemmx periklu ta' emozzjonijiet reali.
Ġifieri għal Aristotli mhux talli il-poezija mhijiex negattiva, talli anke hija pożittiva, ġifieri tikkontribwixxi xi ħaġa.
Hija pożittiva
neċessarja. U ta' minn ngħidu hawnhekk li għandna l-ars poetika ta' Aristotli fil-sienna wkoll tradotta għal-Malti.
Tassow.
Li hija traduzzjoni tiegħek ta' Carmel Serracino.
Iva.
Pubblikazzjoni tal-Malta Classics Association.
Esattamente.
Il-bażi tagħha hija riċerka li kont għamilt.
Għal-Master seħ, hija verżjoni riveduta, annotata, le, waqt tibsa' affaxxinanti ħafna l-poetics ta' Aristotli. Però llum xtaqna wkoll insemmu Andrew għax isna nixtieq niġu għalih għax qed nagħti għaddej. Ma bdejna mill-etika. U messejna ħafna Griegi u ħafna drabi jekk tinnota nifqgħu ħafna fil-Griegi, però mhux għax ninsew, imma ma rridux bl-ebda mod li semija tagħna jinsew li bejn il-Griegi u Rumani kien hemm proċess ħieħ. U ir-Rumani wirtu ħafna affarijiet tal-Griegi imma mbagħad adattawhom ukoll għall-kuntest u għal-viżjoni u għal-realtà tagħhom li kienet totalment differenti minn dik Griega tal-bliet tal-polis Griegi. U insemmu ħafna l-Omeru, per-reżin, naħseb ma kienx hemm programm minn dawn il-kemm 11 li s'issa għamilna li ma semmix il-poet Omeru. Għax huwa l-missier il-letteratura klassika u number 2 naħseb għax kemm jienu kemm inti għandna ċertu djufija għal-Omeru. Però rari semmejna il-counterpart Latin-Roman ta' Omeru li huwa l-famuż Virgilio li naħseb għall-kultura Ewropea għamel impatt probabbli dirett iktar minn Omeru. Għalkemm ovvjament Virgilio kien influenzat ħafna minn Omeru, imma impatt dirett fuq il-kultura sussegwenti Ewropea li kellu Omeru kienet kellu Virgilio f'dal-każ, kienet xi ħaġa li kważi hija ma tistax tejjela, huwa impatt u influenza li m'għandix tarf. U interessanti li Virgilio fl-epika tiegħu l-Eneide, jew sibuha bil-Malti l-Eneidi li hija l-istorja ta' Enea, il-protagonist tiegħu. Jippreżentana dan il-karattru Enea li huwa għalkemm isu qiegħed f'ambjent erojku u stess eroj, ġifieri fil-litos Amerika, erojka Amerika ta' Achille ta' Odissew, però huwa eroj differenti ħafna wkoll. U dak hemm il-darba swilu ħażin għax spiss kien hemm arreja ta' Virgilio li jgħidu li Virgilio qas jibda huwa biss del din il-qawwa ta' Omeru. Forse għandhom raġun, ma ċertament li l-ħaġa Virgilio kellu sfida kbira qudiemu biex jemita lill-Omeru u kien jaf sowa x'inhi. U number 2 naħseb u kellu interessi oħrajn. Totalment differenti milli seta' kellu. Seta' qed nuża setax min jaf x'kellu. Naf min kien Omeru. Fiwaqt li Virgilio nafu eżattament min kienu nafu huwa figura storika li kien ħabib tal-Imperatur Awgustu, ħabib tal-poeta Orazio u toħrajn ta' Meċeni, il-patrun tal-arti, tal-dak iż-żmien, famuż ħafna. U għex ħafna fiż-żmien storiku li nafu ħafna dwaru. Bil-differenza ta' Omeru li kważi ma nafu xejn, u laqqas il-poemi tiegħu huma storiċi, m'hemm xejn storiku il-poemi tiegħu l-epiċi.
Verament, u ta' minn ngħidu hawnhekk allura ftit minnu dan Enea, ġifieri, għax l-Enea huwa l-protagonist, l-eroj principali tista tajt ta' din l-epika.
La dubju.
Trojan.
Trojan.
Li ġiviri, ġiviri jem ċertu komplija ma' Omeru.
Mela.
U dana pratikament jitlaq minn Troja.
Jahrab,
tista tajt.
Fil-waqa ta' Troja.
Fil-waqa ta' Troja. U jaddi minn serje ta' vjaġġi, ta'
sfortuni,
ta' dilemmi.
Li ħafna minnhom kien ġadda minnhom ukoll, jew ħajaddi minnhom Odissew, ħafna kien ġadda Odissew, fosthom il-famuż ċiklopi, il-ċiklopu, si spiċċi hemm ukoll.
U jasal sabiex imbagħad kif tgħid witti t-triq, witti l-pedament għal Ruma.
Esattament.
L-iskop.
Ħafna sekli wara.
Ħafna sekli wara. Forsi nistgħu ngħidu l-iskop ta' Virgilio hawnhekk kien li qisu joħloq l-epika Rumana, tista' tgħid. Jiġifieri dik kif qed ngħidu aħna l-counterpart Griega għad-dinja Rumana. Fil-verità. Imma allura x'tip ta' valuri issa fejn tidħol etika u fejn tidħol moralità. Issawwar il-personalità Rumana
hawnhekk. Jiena sepp Virgilio kellu sfida kbira li xu kien qed jgħix fi żmien partikolari ħafna il-żmien tal-ewwel imperatur. L-ewwel imperatur Awgustu laqas kien iżem proprju tiegħu, proprjament kien ismu Ottaviano li mbagħad bidel ismu meta sar l-imperatur. Ħass li kien hemm żmien kien hemm bżonn ta' bidla kbira mhux biss fil-politika tal-imperu imma fil-moralità nerġgħu niġu l-istess klim. Ħass li kien hemm wisq il-valuri kienu spiċċaw dan wara sensiela sħiħa ta' gwerer ċivili fosthom il-gwerra ta' tziju tiegħu, tziju il-grand anki, tajda insomma. Tziju tommu, Giulio Cesare kontra Pompeju, oħrajn insomma, mhux għalfejn ngħidu l-istorja kollha, hija twila, kemm interessanti. Issa dan Virgilio rid jimxi fuq il-programm li kien ħejja dan Awgustu li ħajkun hemm hawn minn ġdid ta' moralità. U fil-fatt nieda anki liġi ġodda, per esempio għamil l-adulteru għamlu ħareċ liġi kontra l-adulteru.
Għamlu illegali.
Għamlu illegali dik il-kelma, għamlu l-adulteru illegali, daħħal miżuri ħalli il-familja kollhom iktar tfal. Mhux jkollhom tifel wieħed biss ma jkollhom iktar tfal għax kienu mmitu ħafna nies anke minħabba s-sensiela ta' gwerer ċivili. Jiġifieri dan Virgilio l-sfida li forsi ma kellux Omeru 800 sena qablu jew kemm, għax diffiċli tajt, ma x'ma nafuhiex id-data eżatt. Rid ipoġġi dan il-mit ta' Enea li għax fiż-żmien il-mitoloġija, fiż-żmien Trojja, ma rid b'xi mod iddaħħal ħafna kuntest storiku li r-Ruman għar-rej normali kien se jara fu jinduna. U jifhem il-messaġġ, għax hu kien hemm element qawwi propagandistiku favur l-ideoloġiji ġodda ta' dan Awgustu l-ewwel imperatur. Allura il-karazzur ta' Enea, kif taf tajjeb inti, ma setax jagħmlu isu Odissew, laqgħa seta' jagħmlu isu Akilli għalkemm jieħu minnhom it-tnejn, ma rid itih ċertu sens ta' moralità ġdida li Awgustu probabbilment xtaq jara. U xtaq jessib fih nifsu, għax Awgustu ma kienx jgħaddi s-laqas.
Użgur.
Biex wasal fej wasal, qatel bladdoċ u għamel ħafna ħsara, ma mbagħad meta wasal, kif jiġri spiss, għamel issa ċans li nibda nħossni isni kambjament kbir, morali li mhux jinbiss fuq biss ma fuq kulħadd irridu.
Ġifieri fejn Enea pratikament inħoloq dan l-eroj li pratikament...
Model ġdijt.
Eżat. Ma model ġdijt li kważi kull Ruman jista jaspira liħ.
Jaspira liħ. Kważi simbolizza wkoll ċifti tgħu lill-Awgustu kif xtaq jkun u kif xtaq jarawh ir-Rumani. Dal-figura li waslet il-paċi li minnala il-bib tal-gwerra u fetaħ il-bib tal-paċi. Bdiet il-din l-era ġdida ta' paċi li ta' il-Pax Romana għadet 100 ta' snin, kienet effettiva ħafna. Allora, dan l-Enea, il-karattru jħobbi se jaħlu Pius.
Pius.
Id-dan huwa it-titlu Fatt jider anki ma l-ower ftit versi, l-ower darba li semma li ġi biex jitkellem għaneja, jisa jahlu Virgilio Pius Aeneas.
Pius
Aeneas. U teqpa jisu t-title, jisu l-titlu tijaw.
Eżat.
Dija kelma interessanti ħafna, ġejja mill-kelma pietas, li aħna ħadna għanna l-kelma bl-Ingliż
u bl-Piety.
Piety u pieta bit-Taljan, u nżawa anki bil-Malti kultant pieta, nżawa. Imma aħna pieta nassoċjawa wisma reliġjon, għak għanna l-istatwa tal-pieta fil-Vatikan, il-Madonna bil-ġesu mejjet fuqha. Allura għandna konnotazzjonijiet qawwija il-Ġuża ma nistax naħarbuhom. Però għar-Ruman il-kelma mhix daqshekk reliġjuża hija kważi iktar usa għax hija tkopri fiha devozzjoni għall-Alla okej dik importanti, ma mhux għall-Alla biss imma wkoll għall-familja tiegħek, għall-familja immedjata, ġifri missierek u ommok u ħutek u wliedek u martek u żewġek u għall-patrija. Allora dan għaneja kien jisu jissimbolizza figura wahda, persona wahda, feroj wieħed dawn l-elementi virtuzi kolla, il-pietas kolla, allura huwa Pius. Aħna nanki l-isem, għaw isem anki b'kenna papiet Piju, ma ġili madu xintużi nasib, ma niftakar xinis fil-moddi li kien jissemmu Piju. Min hemm ġejja l-kelma, u dan għandu problemi kbar biex Dana, għonej għandu problemi kbar f'tul l-epika ta' Virgilio biex b'xi mod jilħaq dak il-livell u jżomm dak il-livell konsistenti ta' pietas biex jibqa jsejjaħ Pius. Mhux faċli tkun Pius.
Żgur, żgur. Tirrikjedi ħafna kontroll kif konna qed ngħidu l-ewwel il-kontroll u fejtlu azzjonijiet, l-konsegwenzi, d-deċiżjonijiet li wieħed jieħu. Però li hija interessanti li apparti l-Alla hemm l-inklużjoni tal-familja u l-patrija għaliex fil-modell klassiku qiegħed nsejħu hekk il-familja spiss tider jew spiss tiġi deskritta bħala issu nukleu, issu miniature version tal-patrija fil-verità. Jiġifieri da jurina li l-istess standard, l-istess livell, l-istess kwalità ta' moralità għandna mantnu mhux biss fil-ħajja pubblika tagħna, ma anke fil-ħajja privata tagħna.
U riflessjoni ta' xulxin.
Huma riflessjoni ta' xulxin u Naħseb dan huwa wieħed ukoll forsi mill-ewwel modelli li għandna fil-letteratura tal-punent fejn għandna il-bniedem fl-intier tiegħu. Il-bniedem komplet bħala figura unita fis-soċjetà, fil-ħajja privata tiegħu. U hija remarkabbli naħseb.
Remarkabbli ħafna u fil-fatt li għandna għandna l-figura klassika li baqgħet tintiret ukoll u anke fir-Rinaxximent kienet popolari. Figura ta' għandna l-ġor li l-missieru fuq spaltu. Il-missieru li kien jismu Anqisi, missieru kien ġa kiber, kien raġel xieħ, però fil-waqgħa ta' Trojja, meta l-Griegi penetrawhom fl-aħħar jippenetraw il-Trojja permezz taż-żimel tal-injam u beda dak il-lejl twil ta' massakru fuq it-Trojjani, għandha imur biex isalva l-familja tiegħu, u kellu kien miżżewweġ, kellu mara u kellu iben żgħir, però kien hemm anke missieru kbir. L-om hija semmejt l-Allat, om għandha hija Alla, hija Alla Afroditi. Jo Venere, Venere, ġifri ma tantx narawha fl-għenej, ma mhux f'kuntest dan il-kuntest. U meta jmur biex isalvhom, jgħidulhom isma' hemm ċans li naħarbu, jekk nitilqu issa nistgħu naħarbu. Anqisi ma jkunx irid, għax jgħid jiena jgħidlu jiena għexx biżejjed, m'għandix bżonn issa ma rridx naħrab, lest li mmut, murru intom u ħalluni jgħu. Però għaneja ma jkunx irid imur, din l-imħabba. Di parti mill-pietas li musseħ l-missieru warajh u hemm il-figura hekk qawwija ta' għandha jerfa' l-missieru fuq spallih biex jiġorru għall-ħelsien u mhux għall-ħelsien għas-salvezza. Sfortunatament fit-triq u mbagħad kif nafu fl-istorja li jgħidilna Virgilio fit-triq huma mexjin tintilef il-mara tiegħu. Il-mara tiegħu Creusa tintilef, meta id-dur u ma jsibix. Allora jispiċċa u missieru u jibnu. Mhux għax ma jsibix mhux ma jaqafx hemm, jerġa' jdur, jerġa' jmur lura fil-belt, periklu kbir għall-ħajtu u jipprova jfittex il-mara tiegħu u mbagħad tidirlu. Il-xena tal-vizjoni li tagħmilu din il-mara, tgħidu jiena ntlift, m'hemmx skopli tfittixni, però inti mur biex inti hemm destin bil qed jistennik u hu l-bina l-liben tagħna u biex l-liben tagħhom huwa Julius. Julius li mbagħad ir-rabta ta' Julius mal-Juli. Li kien il-familja ta' Julius, Julius Caesar. Julius Caesar kien jiża ħafna di l-favori tiegħu li jiena l-antenna tiegħi huma l-Juli u jmorru lura sa' Julius ibn Enea, allura n-nanna tiegħu kienet n-nanna ta' Julius hija l-istess Afrodite, jew Venere, alla tal-ġmiel. Ġifieri għalhekk għandna karattru għandna eroj li huwa forsi differenti mill- mill-eroj li niltqajna magħhom f'Omeru.
Veru.
Fenea. Fejn huwa dawn il-prinċipji kważi jibbilanċaw ħafna xulxin ta' imħabba kbira mhux biss għall-familja tiegħu, mhux biss għall-allat għall-reġjoni, imma wkoll għall-antenati u anki għall-patrija. Għax huwa qed imur jaf li x'imkien irid jerġa' jibni l-belt ta' Trojja, ma jseħħilx hekk għax imbagħad il-belt ta' Trojja. Issir eventualment il-belt ta' Ruma.
Li hemm interessanti li laqatni ħafna f'dan il-diskors u li jolqotni dejjem fil-verità f'dan ir-rakkont li meta Enea jmur lura isalva mhux biss ma jfittix biss il-familja tiegħu ma anke l-missieru, ġifieri mhux biss lilu li jgħidu, imma anke l-missier ġifieri il-passat.
Iġur il-passat.
Il-patrimonju ta'
patrimonju. Patrimonju ġeja mill-kelma pateru.
Eżattament. Dak li ġej qabilna huwa importanti, dak li ġej warajna fil-verità, jekk mhux ukoll tant iktar importanti fil-verità. Jiġifieri diġà insibu din l-idea li l-passat huwa xi ħaġa li jridu nuru ċertu rispett, ċertu devozzjoni.
Nipproteġu kważi.
Nipproteġu, eżatt. U tgħid ħafna fuq din il-pjetas ukoll. Però nixtieq li nsaqsik fuq kunċett ieħor ukoll. Għax mal-pietas jitfit hemm ukoll il-virtus. Le? Jiġifieri mal-pietas dan is-sens ta' devozzjoni li dawk it-tliet elementi, il-patrija, l-allat u il-familja. Għandek il-virtus li ġejja mill-kelma vir. Li tfisser raġel, jiġifieri il-virtus fil-verità hija tista' tgħid kwalità ta' raġel, kwalità maskili fil-verità. Issa llum il-ġurnata daw nistgħu napplikawhom għall-uman in ġenerali, m'hemm bżonn neċessarjament ikun raġel. Imma minn hemm ġejja l-idea ta' virtus li naħseb fil-konċepiment Ruman. Tqarreb ħafna lej dak li kienet jipproponi Aristotli sa ċertu punt. Għaliex hemm din l-idea li wieħed jagħmel suċċess ma fil-ħajja pubblika tiegħu ma fil-ħajja privata tiegħu wkoll. Hemm din l-idea li fl-aħħar daw iż-żewġ kunċetti l-pietas u l-virtus se jwasluk biex taġixxi fit-tajjeb tagħmel.
Għandek il-virtus inti għandek l-azzjoni tiegħek ħajkunu tajbin b'mod kważi naturali, għandek bżonn taħseb.
Eżatt.
U tkejjel. Virtus ukoll timplika wkoll anke suċċess militari però. U Enea, jekk nerġgħu nduru ftit ftit ħin li baqa' għandna għal Enea, f'meta jasal l-Italja mbagħad u jiġi biex jibda jsawwar u jwitti triq għal bini ta' Ruma li kellu jseħħ ħafna sekli wara li jmutu, hemmhekk kellu jiġi l-battalji sħaħ. Jiġifieri hemm di sitwazzjoni wkoll ta' meta li minkejja li huwa għandu din id-devozzjoni għall-allat, għall-patrija, għall-antenati, għall-familja, ma tfissirx li inti toqgħod lura mill-battalja, meta qed issejjaħlek biex inti tieħu l-armi u tiġġiet għalihom. Jiġifieri dikha kienet xi ħaġa li r-Rumani ma tistgħux qatt jinnegaw, kienet essenzjali ħafna fil-mod kif kien jaraw il-ħajja.
U allura nistgħu b'dal punt kważi mmorru lura għall-bidu fejn konna qed ngħidu kif kollox idur mal-azzjoni. Ġifieri l-fatt li rridu jalludu għal anke s-suċċess militari, ġifieri li aħna rridu naġixxu. Ġifieri tajjeb anke jimmanifesta ruħu mhux biss interament fil-ħsibijiet u fil-kwalitajiet imma anke fl-azzjonijiet.
Azzjoni prattiċi fil-ħajja kuljum.
Ġifieri naħseb hawnhekk dan il-messaġġ li minkejja il-konsiderazzjonijiet teoretiċi, mitoloġiċi, filosofiċi li għamilna. Kollox huwa applikat fil-ħajja ta' kuljum. U dawn huma ħsibijiet li għandna naħsbu sal-lum li għadhom applikabbli sal-lum u għadhom
effettivi.
Għadhom effettivi u għadna
ispiratorji sal-lum.
Eżatt, u għadna qed tista' tgħid nissieltu magħhom dawn il-kwistjonijiet sal-lum.
U għadna ndiskutu sal-lum. U bak isna għadna full circle ma kif bdejna minkejja li ma tantx ħarisna nejn ir-running order li kellna
preparatina.
Bħal dejjem, però jidher li għadna il-programm u l-ħakna minn fejn bdejna ġena lura u naħseb li kellna programm interessanti nispera li ntogħġob minnkom is-semija tagħna ta' Harry Hodja Kras, il-klassiċi Grigu Romani l-biraħ illum u għada aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa.